Belén camiña e unha nena agupa.
Bueno, pois continuamos neste entrenós de hoxe venres e, por suposto, temos que falar de temas relacionados co Nadal. Estamos aí ás portas e empezan a chegar os concertos de Nadal, do concerto de fin de ano da banda de Lalín. Falaremos para a vindeira semana, pero é que nesta fin de semana, sábado e domingo, temos dous concertos importantes. Un da banda de Vilatuxe e do que imos a falar agora é da banda de Muimenta. Co seu director, con Víctor García Rodríguez. Víctor, moi bo día, que tal, como estás?
Moi bos días, moi ben.
Todo ben?
Todo ben.
Traballando, me imagino, pois, como se pode para preparar este concerto. Como foi a preparación?
Preparación foi un pouco rara, por así decilo. Estivemos, claro, o mes que nos pecharon as actividades culturales, pois non podemos traballar,
sí,
obviamente, e agora preparamos este concerto pois en tres ensaiños, así, a carreira.
Porque canta xente vos podedes xuntar?
Depende, nós tivemos que sacar as butacas para poder ensaiar todos.
Claro, bueno, pois coméntanos un poquinho como vai a ser o programa, que nos imos a topar o domingo. Ademais que vides aquí a Sala Tuno Valdés, non?
Sí, sí, polos, como che dixen, polo tema das butacas, ali non podemos meter, poderíamos meter a 10 personas, entón...
Claro.
Por
claro,
o tema do aforo do público, vimos aquí.
E total, Muimenta está aquí o lado. Seguro que aos veciños de Muimenta non lles importa desplazarse hasta aquí a Lalín a escoitar a súa banda, non?
Non creo, se si lles gusta a banda, seguro que veñen.
Canta xente agora mesmo compón a banda de Muimenta, Víctor?
Pois somos sobre 40 músicos, máis ou menos.
40 músicos.
Non, o concerto todos, non creo que esteamos, pero... A maioría da banda sí que estará.
E como vai a ser o programa que te comentaba antes?
Programa. En principio van a cantar os nenos da escola tamén.
Sí.
Van a tocar pois unha canción africana, tema dunha película de infantil que todos coñecen, e logo vanlle mandar dúas panxoliñas en galego.
Ah, tamén. Perfecto. Eso en canto ao coro de nenas e nenos,
sí,
no, da escola de música, que canto son?
Son 15.
Xa son 15.
Sí.
Bueno, vai medrando, vai descollendo canteira, non? Que importante.
Poco. Este ano foi difícil, a verdad, pero bueno. Para coller xente está complicado, pero bueno, eu creo que pouco a pouco ímolo lograr.
E xa o concerto dos maiores, do que a banda de música popular de Muimenta.
Si, sí, non pasaría o concerto da banda, sería un concerto así con bastante aire navideño, por
sí,
así decilo, e empezaríamos, bueno, con un paso doble, non pode faltar... Logo tocaríamos unha fanfarria navideña, bastante difícil, por certo, que
sí,
aí metín un pouco de presión á banda, pero, pero creo que van a resolver moi ben.
Seguro que sí. Bueno, na Sala Tuno Valdés, creo que, se non me equivoco, pode decir ata 150 persoas, non?
En principio, o aforo máximo é o que está permitido, pero creo que finalmente igual é un pouco menor, pero bueno, sobre 115, 120 creo que vai a estar o...
Que xa non está nada mal. Víctor, ti levas relativamente pouco como director da banda de Muimenta, non?
Sí, 6 mesiños ahora mismo.
6 mesiños, e que tal? Como está indo a experiencia?
A experiencia moi ben, coa banda moi ben e moi contento. O tal é a situación que me tocou a peor de todas, así pa empezar de novo... Buah, non sabes moi ben por onde coller.
Imagíname, bueno, que si foi no mes de xuño, non?
De xuño, sí.
Xuño. Bueno, pois, como foi? Como foi? Como pois, pensaron en ti? Como te chamaron? Ao final, por que acediches a entrar como director?
Bueno, eu vin as probas que buscaban director.
Sí.
E dixen, bueno, e por que non aprobo a preparar bueno, a proba que mandaban? E digo, vou probar, a ver, non perdo nada, é un traballo que me gusta e aquí ao lado, e dixen, probamos a probar. Tiña bastantes coñecidos, o cal aínda era un pouco peor, porque sabes que...
Máis presión, non?
Máis presión e te van a analizar máis. E ao final, pois, de todos os participantes, pois, escolleron a min e gracias a Dios, moi contento hasta agora.
Que agarras, claro, agora, como ti ben nos decías, Víctor, non se pode facer todo o que ti tiñas en mente, seguramente facer nestes 6 meses ou nos vindeiros 6 meses, pero a túa idea, cando pase todo isto, que pasará, tardará un pouquinho máis, un pouquinho menos, pero pasará, cal sería a túa idea, a donde queres levar a banda de Muimenta?
Pois o principal xa é fomentar a actividade da escola para que pois, poidamos incrementar o nivel e o número de compoñentes e logo facer todo tipo de proxectos. Ahora mismo pensas nun proxecto, pero dir, e poderei non facer, non o poderei facer. Entón non está nada claro, hai cousas en mente, pero non está nada claro para iso.
Que digo eu é que con tanta banda que temos no Concello de Lalín, a de Lalín, a de Moimenta, a de Vilatuxe, a Lira de Prado, temos músicos para tantas formacións?
Eu creo que sí,
Sí.
Sí, temos músicos e ainda pode haber moitos máis.
Seguro, porque ademais hai máis formacións aíndas, porque Víctor García é tamén membro da Charangardores, non?
Sí, señor, sí.
Como che dá o tempo para todo, Víctor?
Bueno, ímolo poñendo e tal como este ano aínda me sobra, pa, porque da charanga, a verdad, que non tivemos actividade ninguna.
Sí.
Fixemos o CD, a verdad, quedou bastante ben, e sí que foi o único que tocamos neste ano, basicamente.
O CD quedou moi, moi ben, que foi presentado aquí, como ti ben sabes, en Radio La Linfa, e nada, un par de semanas, e a verdade é que disfrutamos moito con él, e aínda estamos disfrutando, que o poñemos de vez en cando. Víctor, ademais de a túa actividade musical aquí no Concello de Lalín, en Coruña xa está todo rematado.
En Coruña, bueno, en Coruña fomos alá e a verdade é que me frustrei un pouco e
sí.
Finalmente non o acabei. Pero bueno, non cerras
a porta logo, non?
Sí,
non
cerras a rematalo. Agora mesmo estou centrado no que é a banda e
sí.
Logo a ver se facemos algo máis por aí.
Preguntabache por se había algún proxecto xa a nivel personal diferente, non? Ou maior do que xa levas feito.
De momento, pois intentar mellorar no que a dirección todo o que poida. En clases e con todo o que poida.
Que é un tema complicado tamén, a sí. Formación en dirección bandística, non?
Sí, é bastante, é unha carreira bastante complicada.
Que non vale todo o mundo. Hai moitos músicos, pero que non valen todos para dirixir. Isto que pasa como pode ser moi bo xogador, pero que ao final non vales para entrenar un equipo,
sí.
Non?
Sí, eso sí. Sobre todo como persona tímida como a min, é unha experiencia completamente gratificante,
sí,
porque
non.
Te axuda a explicarte en público e a verdade que é moi bo para ti.
Fai que medres, non? Que é moi importante. Bueno, nada, invitamos a toda a xente entón a participar no concerto de Nadal. Non sei se hai que avisar, coller, pois eso, entrada previa ou, bueno, pois pode ir a calquera persoa a verbos e ata completar aforo.
En principio vai a ser así, hasta
sí.
Completar aforo. Quería apuntar tamén unha cousinha.
Sí, como non.
Que na entrada vamos a ter unha cartulina, bueno, donde o que queira colaborar pode firmar un número.
Sí.
E faremos un sorteo de cara ao remate do concerto, faremos un sorteo no que se sortearán bastantes cousas, como lotes de produtos navideños, lotes de comida tradicional e algún xoguete tamén para os rapaces. E así é un pouco un motivo de tamén que o que participa pois poida marchar con un regalo e para nós pois colabora con nós que neste tempo boa falta nos fai.
Efectivamente, que se me pasaba, Víctor, que non te preguntei pola escola, pola actividade que está destendo da escola, da formación dos máis pequenos, está dela facendo pois de xeito online, presencial. Como estades levando a cabo a formación dos máis pequenos e que instrumentos impartides?
Pois o que é o tema da escola pois é o que mellor está funcionando.
Sí,
funciona
non?
Mellor que o da banda, porque ao ser en grupos reducidos pois a verdade é que funciona bastante ben. E nada, temos as asignaturas típicas, por así chamarlle,
sí.
Como pode ser solfexo.
Ajá.
E o instrumento, a banda xuvenil e o coro.
Ajá. Cantos instrumentos estades impartindo?
Instrumentos partimos os de vento metal, tuba, trompeta, trombón e bombardino.
Sí.
E despois de madeira, saxofón, flauta, clarinete e oboe.
E cal é o que máis lle gusta aos rapaces e ás rapazas para escoller así? Pois o primeiro que din, no, eu quero este xa de cabeza.
Eu non é tirar pola casa, pero porque eu toco saxofón,
o saxo,
pero
non?
Veñen bastante polo saxo.
Polo
sí.
Saxo.
A verdade que sí.
E algún instrumento do que adoece a banda de Moimenta que vos intentades levar a xente para ese instrumento porque non tedes, carecedes
pues
del?
Pois sí, queremos trompas, nos falta moitos trompas.
Trompas.
Sí, pero intentamos a ver se lle gusta algún, pero de momento non o conseguimos.
Un instrumento máis complicado,
sí.
Non? Menos atractivo.
Quizás sí, quizás menos atractivo así cosas o de entrada, por eso, e se entra máis polos ollos o saxo.
Pois nada, que aparezan moitas rapazas e moitos rapaces para tocar calqueira instrumento, que sempre é moi bo, é unha formación importante, non, para os rapaces no Concello de Lalín, que ademais eso, tanta tradición temos en músicos. Víctor García, que nada, que moitísimas grazas por participar neste Entre Nós e que ese concerto de Nadal salga pois como tites en mente.
Moitas gracias.
Un saúdo.
Venga, un saúdo.
Ansios